Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje, a iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dva profesora Beogradskog univerziteta. Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Stojiljković raspravljali su o tome na čemu se zasniva velika moć prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Među ostalim ćete čuti odgovore na pitanja da li je Vučić najmoćniji političar nakon Miloševića, u čemu se on razlikuje od pokojnog vožda te zbog čega je toliko popularan.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koji su izvori moći Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Union Univerziteta u Beogradu, i Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Gospođo Rakić, može li se reći da nakon Miloševića nijedan političar u Srbiji nije imao takvu moć kakvu danas ima Aleksandar Vučić?
Moglo bi se reći, pre svega funkcije koje Aleksandar Vučić vrši opravdavaju do izvesne mere ovakav zaključak, iako nekih razlika o kojima ću kasnije nešto više reći ima. Ja ću ipak podsjetiti slušatelje, Aleksandar Vučić je ministar odbrane, on je prvi potpredsjednik vlade Republike Srbije, on je predsjednik najjače političke stranke, on je pored toga koordinator Biroa Saveta za koordinaciju bezbednostnih službi, on je u vladi Republike Srbije zadužen za borbu protiv korupcije. I sad ako želimo da ga poredimo baš sa Slobodanom Miloševićem, sličnosti u pogledu, tako da kažem, sadržine i koncentracije političke moći između njih dvojice, ja mislim da su sledeće. Vučić vrši ili kontroliše vršenje jednog velikog segmenta izvršne vlasti. To znači one vlasti koju vrši vlada, nešto i iz ovlašćenja predsjednika Republike. On ima također, i to je drugo što treba podvući, pristup podacima ne samo BIA, Bezbednostno-informativne agencije, nego i Vojno-bezbednostne agencije i Vojno-obaveštajne agencije, budući da su te agencije obe uprave u sastavu Ministarstva odbrane, a on je ministar odbrane. Zatim treće, kao koordinator Biroa za koordinaciju bezbednostnih službi, on ima odlučujući uticaj na postavljanje nekih kontrolnih organa i mehanizama, kao što je generalni inspektor koji je nedavno zamenjen pre neki dan. Kao predsjednik, i to bi možda bilo poslednje za ovaj trenutak, najveće političke partije u Srbiji, Vučić ima faktički uticaj bilo na odluku o raspisivanju izbora ili na neku odluku o rekonstrukciji vlade, a jedna od tih rekonstrukcija prva od najavljenih je sada u toku. Međutim, treba podvući i to da u odnosu na Miloševića njegov položaj ipak pokazuje značajne razlike, ja bih tu izdvojila dve razlike. Prvo, Milošević je u svoje vreme bio odlučio da prekine kontakt sa gotovo čitavim svetom. Vučić, sa druge strane, bez obzira koju od tih svojih brojnih funkcija vrši, veoma tesno to vidimo, sarađuje sa organima i sa funkcionerima Europske unije, kao i sa nekim delovima američke administracije. I šta više, ne samo da sarađuje za svoje držanje, kad je reč o odnosu prema korupciji u Srbiji i o pregovorima koji su vezani za Kosovo, on dobija brojne pohvale. I sad Vučić prilično rado sam podlači, ne samo to da ima dobru institucionalnu saradnju sa centrima na zapadu, a to su centri koji su najznačajniji za Srbiju u ovom trenutku, nego i podlači neke svoje prijateljske odnose sa izvesnim zapadnim političarima. Druga razlika koja se tiče odnosa, odnosno položaja Miloševićevog i današnjeg Vučića, zapravo je više pravna razlika. Milošević je naime u vreme svog političkog vrhunca bio predsjednik Republike Srbije. I ja moram reći, mimo svih izbornih krađa koje sam ja dosta pomno pratila u vreme kada su se dešavale u Srbiji tokom 90. godina, sve do 2000. godine, Milošević nije postajao predsjednik tako što bi falširao, lažirao izbore. Za njega je odista glasala većina građana Srbije. Kad je on bio, dakle, u pitanju izbornih krađa nije bilo. I on je tu svoju moć zasnivao na, ako se to može reći, stavu ili položaju izabranog predsjednika, nekog koji je izabran opštim pravom glasa. Vučić formalno pravno gledano takav osnov nema. On je, pod navodnicima, samo prvi potpredsednik vlade, a taj svoj položaj duguje, što je on nekoliko puta istakao, tome što je Tomislav Nikolić, raniji predsednik njegove stranke, bio izabran za predsednika Republike. Dakle, sadašnja moć Aleksandra Vučića i ta koncentracija vlasti o kojoj govorimo, jeste posljedica, ja mislim, ne njegove hijerarhije u okviru takozvane političke elite, hijerarhije do koje bi se stiglo opštim izborima, nego harizme koja se temelji na onome što je poznato sada u Srbiji kao borba protiv korupcije, a korupcija u Srbiji nesumnjivo zasluženu tešku i rekla bih dobro organizovanu borbu, jer je Srbija u korupciji već dugo, dugo ogrezla. S jedne strane, a sa druge strane u njegovom kooperativnom stavu prema zapadnim silama, pre svega u kosovskim pregovorima.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je vaše mišljenje? Može li se reći da nakon Miloševića nijedan političar u Srbiji nije imao takvu moć kakvu danas ima Aleksandar Vučić?
Mislim da tu treba razdvojiti dve stvari. Jedna stvar je kredibilitet ili rejting među građanima, a druga je neka vrsta moći. Tu vrstu moći ili mogućnosti da kanališe i da utiče i na procese koji su izvan njegovih formalnih funkcija, iako su i one jako brojne, i tu se slažem sa kolegim Vodinović, jeste zapravo to što je na tu moć koju su imali i Milošević, ali da vam kažem, sa stanovišta mogućnosti vršenja promjene i Đinđić, pa i Tadić. Vučić je kombinovao nešto što je odgovor na poželjna pitanja, nešto što korespondira sa voljom ključnih igrača međunarodne zajednice, pre svega onih sa zapada, sa odgovorom na potrebe stanovništva. Ja ću vas samo podsjetiti na banalnu činjenicu da je Vučić do pre godinu, dve dana bio jedan od najneomiljenijih političara u Srbiji, da je imao brojne političke poraze, da ima prethodnu priču o svojoj karijeri iz 90. godina koja nije bila naročito kredibilna, ali je pokazao vrhunsko umeće samotransformacije, znači ne samo iskazane volje da se menja društvo prema nekim svojim prioritetima, nego i da menja i svoje političko ponašanje i rezone i da to mnogo ne prepokriva. I odgovor na dve vrste pitanja, jedno je ovo što je izazov modernizacije, evropeizacije Srbije, a drugo je nešto što su prioriteti građana. Podsjetit ću vas samo da unazad deceniju, gotovo čitavu, kod građana Srbije dominiraju dva ili tri pitanja. Jedno je nesporno borba protiv kriminala i korupcije, drugo je rešavanje ove egzistencijalne iznudice u kojoj se nalazi većina građana Srbije sa ogromnim siromaštvom, privrednom recesijom i nezaposlenošću. I on je to umeo da napravi. Prosto sada kada pogledate, sad je otprilike nekih godinu dana tačno od sporazuma o formiranju ove vlade i njenih prioriteta. Ako se još iko seća, ova koalicija je napravljena nekim aranžmanom sa Dačićem u posljednjem trenutku. Rejting bivše vladajuće stranke DS-a nakon tih izbora uopšte nije bio tako loš. Izgledalo je da će ponovo se desiti repriza onoga što je bilo 2008. i nije. U kratkom relativno vremenskom intervalu stvari su se jako promenile. Jedan u principu neharizmatičan političar je dobio ogromnu podršku građana i gotovo da se niko ne sjeća te stajne početne tačke pre godinu dana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome na čemu se zasniva Vučićeva moć. Sagovornici su Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Union Univerziteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vodinelić, a zar nije ipak glavni izvor Vučićeve moći to što je on šef svih obaveštajnih službi u Srbiji i što su mu na raspolaganju dosjeji svih političara i onih koji su u opoziciji, ali i onih sa kojima je njegova stranka u koaliciji, tako da se ljudi na neki način njega boje?
Da, ja verujem da je to jedan od izvora njegove političke moći i njegove, tako da kažem, harizme sada već među građanima, bez obzira što se se slažem sa gospodinom Stojljkovićem da on tu harizmu nije imao, ali ju je stekao. Tu se donekle razlikujem od njega zbog čega je on tu harizmu stekao. Ja verujem da izvori saznanja koje on ima njemu daju, tako da kažem, mnogo više političkog prostora da svoje političke protivnike potpuno pacifikuje, a kao što smo videli na primjeru Dačića, i da smanji ambicije svojih političkih saradnika. Međutim, ja moram da podsjetim i na to da on nije u tom pogledu usamljen. Naprimjer, setimo se samo Vojislava Koštunice, koji je bio predsjednik nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije. On je imao kontrolu ne samo nad vojnim službama bezbednosti zbog tog svog položaja, nego preko Saveta za nacionalnu bezbednost potpuni uvidi preko svojih ljudi, jel tako, u BIA, potpuni uvidi u nju. Međutim, on je to koristio na jedan pasivan način za stalnu političku borbu protiv tadašnjeg premijera, dakle protiv Zorana Đinđića. Boris Tadić je također imao veliku koncentraciju vlasti, bio je ne samo predsjednik Republike Srbije, nego je kontrolisao i on službe bezbednosti i vladu Srbije kontrolisao preko jednog slabog premijera. Tim nije učinio mnogo, bare makar ne na javnoj sceni, nije to iskoristio za, recimo, borbu protiv korupcije, bilo fiktivnu, bilo stvarnu, koja bi mu možda podigla rejting, jer nije ni mogao da učini tako nešto s obzirom na imidž koji je njegova stranka u kasnom njegovom periodu uživala. Dakle, svi koji su došli posle Miloševića, manje više su imali priličnu koncentraciju moći u rukama, osim Zorana Đinđića. I tu se ja razlikujem od gospodina Stojljkovića. Ja ne mislim da je on imao moć da bilo šta bitno promeni, jer nije kontrolisao ništa što se zove fizička sila države, ni vojska, ni policija, ni obaveštajne strukture, i nažalost on je postao popularan tek kad ga više nije bilo.
Gospodine Stojljkoviću, da i vas upitam, koliko na Vučićevu moć, na povećanje njegove moći utiče činjenica što on faktički na raspolaganju ima dosije svih političara i protivnika i saradnika?
Imali su i drugi, ništa manje, ali nisu je koristili na jedan proaktivan, ofanzivan način i sa sposobnošću da disciplinuje krug svojih saradnika da to bude uverljivo. Mislim da je Tadić paradigmatičan primjer za ovu priču koliko je borba protiv korupcije ili nepotizma i favoritizma u redovima sopstvenih partijsko-političkih saradnika delikatan izazov i zadatak. Nekoliko puta kada najavite obračun, što bi rekao Lenin, sa mangupima svojim redovima, a to ne uradite, onda izgubite neku vrstu kredibiliteta. I ja mislim da je dobar deo objašnjenja za ovaj rast Vučićevog rejtinga upravo u tome što su se na tim istim pitanjima i u dosta sličnim situacijama u posljednjih nekoliko godina njegovi politički prethodnici sapleli.
A mislim, evo kad govorimo o korupciji, mislim da je vrtoglavi rast moći i popularnosti Vučića počeo onog trenutka kada je uhapsio nedodirljivog Milorada Miškovića. Slažete li se vi, gospođo Rakić, da je to faktički bio onaj prelomni moment koji je njega lansirao u političku orbitu?
Ja se slažem sa vašom ocenom da je on hapšenjem Miškovića zaista sebe lansirao u red boraca protiv korupcije, a imala sam prilike da napišem nešto o tome, i ja mislim da to hapšenje Miškovića zapravo nije bio rezultat nikakve naročite političke hrabrosti. Znate, Mišković je toliko bio svačiji politički da više nije bio ničiji u tom trenutku, to nije nosilo sa sobom neki naročiti rizik. Ono što međutim predstavlja problem jeste sljedeće. Znate, zatvaranje i kažnjavanje ljudi nije ništa nerazumno u uređenom svetu, to je razumno, ali kažnjavanje koje potiče od nekontrolisane vlasti je krajnje opasno, zato što se radi o jednom procesu koji treba da prođe kroz pravosuđe. A pravosuđe u Srbiji je pre dolaska Vučića na vlast, moram reći, ne njegovom krivicom, nego krivicom ranije vlasti, do te mere devastirano da oni zaista žive u prilično velikom strahu, osluškujući stalno šta političari imaju da kažu i pokušavajući nekako više da izađu u susret tim željama nego da primenjuju pravo. I zato kažem da zatvaranje koje potiče od nekontrolisane vlasti jeste krajnje opasno, i to je ono što meni u celom tom procesu smeta. Ne smeta ni uopšte što je Miškovi zatvoren, ako ima razloga da bude u pritvoru, treba da bude u pritvoru, mada i tu ima nekih problema kada se malo bliže pogleda zakon o krivičnom postupku i kada se malo analizira to krivično delo za koje je on okrivljen, tu bi moglo biti nekakvih problema o kojima će verovatno Europski sud za ljudska prava imati šta da kaže, ali hoću da kažem da s jedne strane njegovo hapšenje nije povlačilo veliki politički rizik, a sa druge strane izvršeno je pod okolnostima koji su već tada počeli da ukazuju na to da potiču od vlasti koja nije kontrolisana u tom trenutku, a nije kontrolisana ni danas.
Gospodine Stojkoviću, mislite li vi da je Vučićev nagli uspon počeo onog trenutka kad je uhapsio Miškovića?
Da, on je to napravio i prosto je tu negde početkom prošle jeseni krenuo taj uzlazni trend i ja sam se našao lično u jednoj vrlo zanimljivoj situaciji negde samim krajem prošle godine na prezentaciji jednog istraživanja o stavova prema korupciji, posredno stavovima građana i prema drugim pitanjima koje su naoko udaljene od njih i rejtinga koje imaju institucije i političke ličnosti. Šta se desilo? Posle dugog vremena poraslo je poverenje građana u političke institucije, jedan deo političkih institucija uči lično oko borbe protiv korupcije. Znate, on se našao na jednom prostoru koji je bio ispražen, koji je bio nekredibilan, a desilo se da je tu nešto napravljeno, ali vidjet ćemo. Ja ću poverovati u čitavu tu stvar do kraja onog trenutka kad vidim dovršenu reformu pravosuđem, relativno autonomnu poziciju nezavisnih organa. Tok toga ne vidimo, ne bi trebalo previše biti naivan i poverovati. U ovih godinu dana od obećanja ove nove vlasti najmanje je ispunjeno upravo na tim planovima koji su u stvari najvažniji za održavanje političke moći.
Izvolite, gospođo Rakić.
Pa pokušala sam da pitam kolegu Stojkovića da li zaista misli će toliko dugo živeti da doživi reformu pravosuđa. Ja sam sigurna da neću. Ali mislim, to je vrlo bitno. Ja se ne bavim istraživanjem javnog mišljenja za razliku od ove Zorana. Mislim da tu ne treba zaobići i emocije građana. Brojni građana Srbije koji su proglasili Aleksandra Vučića za svog vođu. Postavlja se pitanje da li je potreba za neprikosnovenim vođom kome ćete bez rezerve verovati deo istorijske tradicije u Srbiji. Dakle, vođa umesto institucija, to je pitanje sa kojim se danas, ja mislim, Srbija ponovo po ko zna koji put u svojoj istoriji suočava, a sa druge strane ovo je 21. vek i moramo da budemo svesni da institucija neprikosnovenog vođe ima potencijal da institucije države svede na golu formu, na jednu praznu ljušturu.
Narod je njega prosto primio kao čoveka koji se ne usteže da hapsi lopove. Ja mislim da mu je to donelo u stvari najveći kredibilitet. Jer oni su pričali, nisu hapsili, a on priča pa počeo da hapsi. Kako i na to gledate, gospodine Stojkoviću?
Prvo jedna mala komentarčić. Ja gledam reformu pravosuđa, ali kao koleginica Vodenilić nisam siguran da će doživjeti reformisano pravosuđe. Ali ćemo reforme pravosuđa gdje smo gledali i gledat ćemo. E sad, što se tiče ovoga što je ova priča, to jeste odgovara jednom prosječnom političko-kulturnoj matrici građana Srbije koja želi da ima nekog ko je vođa i tu vrstu nekog nasljeđa autoritarnog imamo. Ali to je samo jedan deo objašnjenja jer se ta matrica ubrzano troši i trajala je sve kraće. Ona je dosta dugo trajala kod Miloševića, ali mnogo kraće kod svih onih koji su došli posle njega i to jeste neka vrsta opomena koja stoje i nad Vučićem. Jednostavno sada ovdje treba uraditi nešto što je dvostruka stvar, ograničiti moć političkih institucija preko političkih izbornih procesa. S druge strane, konačno moramo odrasti, a to ne ide bez razvoja i bez izlaska iz siromaštva. Siromaštvo po pravilu na planu političke demokracije institucija ne donosi ništa dobro, nego grozne podele i sklonost ovoj vrsti traženja autoriteta izvan sopstvenosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome na čemu se zasniva Vučićeva moć. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Union Univerziteta u Beogradu, i Zoran Stojković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Zanimljivo je, gospođo Rakić, da Vučić uporno odbija da formalno zauzme prvu poziciju. Evo, recimo, nedavno, govoreći o rekonstrukciji vlade, koja se priprema ili u toku, on je rekao da njega ne zanima nikakva funkcija. I on to stalno ponavlja.
Ja ne znam koliko je on u tom svom iskazu iskren, zato što treba nastaviti taj njegov iskaz. Njega zanima, kako je on rekao, jedna temeljna, potpuna rekonstrukcija vlade, a ako nje ne bude bilo, onda će ići na izbore, polazeći od toga da će te izbore i dobiti i da će tada biti premijer. Ja mislim da je u ovom trenutku mnogo važnije pitanje za građane Srbije, ne to kako nam on izgleda i šta on radi, to je pitanje šta mi da radimo sa njim, znate, i kako da se odnosimo prema toj velikoj koncentraciji moći koja je evidentna. Glavno pitanje je, čini mi se, na šta će se ta moć usmeriti u neposrednoj budućnosti, znate. Ja mislim da je jasno da on nije u prilici, za razliku od Miloševića, da se okrene van Srbije prema regionu i prouzrokuje to zlo rata, zločina, krvavog raspada. Verujem da prema Evropskoj uniji jeste i da će i dalje biti kooperativan. E sada on se, dakle, okreće ne prema nama, unutra se okreće, okreće se prema građanima Srbije. I pitanje koje se tu stalno postavlja, da li se od njega može očekivati konstruktivan napor sa izgledom na uspeh u izgradnji institucija, u napredovanju Srbije, ili jedan autoritarizam koji on zaista navikao da praktikuje u svojoj političkoj prošlosti. Ja zaista ne znam odgovor na to pitanje, ali moram eto da prosto tragam za nekim detaljima. Recimo, Vučić pretenduje na to da je on moderan političar i da je on zastupnik političke moderne u Srbiji. Nedavno je to, međutim, izrazio na jedan farsičan način koji su neki komentatori ovde nazvali sudar Vučića sa hrastom. Ne znam da li znate da se gradi neki autoput kroz Srbiju i da se na mestu trase tog autoputa nalazi hrast koji je star 600 godina. I sada on kaže da je u pitanju duh Palanke koji izražava to nastojanje da se sačuva hrast koji je star 600 godina po cenu zastoja izgradnje autoputa, završavajući to svoje izlaganje time kako on hoće autoput jer je to pobeda moderne nad duhom Palanke. E pa sad ja stvarno nisam sigurna, jer autoputevi su tekovina polovine 20. veka, u odnosu na njih ekološki zahtev zaštite biodiverziteta, ajde tako to da formulišem, jeste moderna, znate.
Da li vi mislite da će se on okrenuti ka moderni ili ka autoritarnosti?
Ja sam rekla, ja to zaista ne znam. I po cenu da me tako, eto, optuža neki i o tome već i govore, da ne spadam u moderno političko biće ovog vremena, a ta moderna politička bića i neki značajni intelektualci Srbije smatraju da i Vučića, i ne samo njega, nego i Dačića i Nikolića ne treba prosuđivati prema njihovoj prošlosti, nego ponove što danas čine i kakve rezultate danas postižu. Ja, međutim, znate, ne mogu da zaboravim i neću zaboraviti sa kolikim su, recimo, sladostrast uživanjem kažnjavani i gašeni mediji u Srbiji krajem 90. i u prvoj polovini 2000. godine. Vučić je tada bio ministar informisanja, Nikolić potpredsednik Savezne vlade, Dačić portparol Socijalističke partije Srbije, Miloševićevog, dakle, SPS-a. Dakle, ja se krećem između te dve krajnosti, između svog sećanja, veoma živog sećanja, na autoritarizam toga vremena i neke nade, ne znam na čemu zasnovane, još uvek ne znam na čemu zasnovane, da će zaista naša politička elita, ne samo Vučić, doći k sebi i pokušati da učini nešto za ovu državu, pre svega na ekonomskom planu, a onda na planu jednog opšteg uljuđivanja i demokratizacije društva.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li vi da bi Vučiću u ime ovoga što danas radi, a što je dobro, trebalo oprostiti onu prošlost 90-ih?
Pa ne bih ja govorio o tim kategorijama oprosta ili neoprosta, jednostavno okolnosti su drugačije, imali su priliku da političke uči, ima nekog cinizma u tome da vam neke pozitivne promene za čitav region mogu isposlovati ljudi koji dolaze sa politički radikalnih pozicija i da je to nešto što je već viđeno na ovim prostorima. Prosto kad oni to urade, nema ko da se buni više, praktično sem krajnjih političkih ekstremnih margina prema tim potezima, i to je nešto što je ispalo dobro. Prvi ispit jesu ovo što je do sada položeno, ali ključni problem će biti da li će se iznaći nekakva uspešna razvojna ekonomska i socijalna strategija i koliko će se tome biti ubedljiv, jer plodovi političkog redizajniranja, borbe protiv korupcije i kriminala su relativno brzo dostižni, ali su i brzo iscrpljivi.
A dobro, ne plašite se vi da bi on mogao da krene u ovom autoritarnom pravcu, da prosto iskoristi tu svoju poziciju, tu svoju veliku moć, da jača ličnu vlast.
Takva mogućnost postoji, mislim, ne može se negirati, takva mogućnost je zasnovana na onome što je on u prošlosti radio, ali i na nekim potezima, više bih rekla manirima koje praktikuje danas. Ja sam vam već rekla, pitanje borbe protiv korupcije na način na koji se to danas čini, ta borba je sasvim opravdana, tu nema nikakve priče, ali pitanje načina na koji se to danas čini i kompatibilnosti tog načina sa pravnom državom ostaje jedno otvoreno pitanje i zaista nesumnjivo je da on ima uticaj na neke delove pravosudnog aparata, pre svega tu mislim na tužioce, ali pitanje je do koje mere će sudovi moći tome da odole ili neće moći. Mi se sada, vođeni Vučićem, vraćamo u korupciju prošlosti. Veoma malo glasova se u javnosti Srbije čuje o današnjoj korupciji, znate, a da danas takođe postoji korupcija, da se nastavlja po istim onim matricama u kojima se dešavali ranije, o tome ima veoma mnogo dokaza. Dovoljno je da pogledate nekoliko tih sajtova, kao što je, šta ja znam, Pištaljka, sajt Transparentnost i tako dalje. Dakle, borba protiv korupcije se vezala za korupciju koja se tiče privatizacije i tu se ide jednim dosta dobro obrađenim prostorom za koji je pre svega zaslužna Verica Barać i Savet za borbu protiv korupcije. O nekoj savremenoj, tako da kažem, korupciji gotovo ništa se ne čuje. Sa druge strane, raste taj osjećaj da postoji jedan čovjek koji može da reši sve probleme. Ja opet dolazim do te tačke da u Srbiji mora doći do određene racionalizacije društvenog ponašanja, ajde da ne govorimo više ni o demokratiji, ni o pravnoj državi, i da će do toga doći pre svega pod uticajem tih organizacija sa strane najpre Evropske unije, a potom i Saveta Evrope. I ja verujem da će oni imati odlučujuću ulogu, a mi građani Srbije daleko, daleko manje značajnu ulogu u celom tom procesu.
Gospodine Stojkoviću, plašite li se vi da bi Vučić ovu sadašnju nesumnjivu veliku moć mogao da iskoristi za uspostavljanje jedne lične vlasti u Srbiji koja bi poduže trajala?
Ja mislim da su ta vremena definitivno prošla, to sem incidenta ili epizode ne može da traje. Mislim da ne raduje ova poslednja vesina konstatacija, koliko god je tačna i umirujuća na neki način, da sve to više zavisi od onoga što se zove evropskim političkim i socijalnim modelom, čiji uticaj ne možete tako lako otkloniti, nego što je to demokratski kapacitet samih naših građana. Ja bih volio da to bude izbalansirano, da se ovde neke stvari, kad se radi o demokratskim pomacima, više radi zbog nas i naših demokratskih kapaciteta, nego zbog okruženja zemlje, ali Bože moj, tako je. Ali bih volio da ti kapaciteti budu veći. Taj pritisak tih normi, početnije korpe 22 i 23 koje se tiču vladavine prava i borbe protiv korupcije, će obavezivati. Srbija će biti na neki način permanentno observirana na tom putu i na neki način i pomognuta i gurana da to napravi. S druge strane, ono što je meni bitno, i ima neke vrste pouzdanih testova za ono što će i Vučić i elita na vlast raditi, i ti će testovi biti polagani u najviše sljedećih 6 mjeseci ili godinu dana. Osnovni je test koliko će se obezbediti da počnu da funkcionišu na jedan zakon i predvidljiv način političke institucije, institucije sistema. Tema, koliko ćete ukinuti političke i ekonomske, privatne i javne monopole, koliko ćete tu užasnu partokratiju, ili što bi rekao kolega Ugovati, partiju despotiju, otkloniti drugačijim političkim izvornim zakonodavstvom, i koliko ćete omogućiti da se konstituiše taj meki osjetljivi okvir utvrđivanja političke odgovornosti. Tu ćemo vidjeti šta će se dešavati ukoliko se ti testovi budu polako polagali i ako, kažem, opet bude radikalno zaokreta oko usvajanja jedne potpuno drugačije strategije ekonomskih i socijalnog razvoja, možemo se nečemu radovati.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Stojkoviću.
Hvala i vama i koleginici Rakić Vodinović.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Union Univerziteta u Beogradu, i Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijela kuća, granice Hrvatske, Quisling, Po čemu lupa Maksim, Maldivi, poznati špijuni, matematika. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org. Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U ovoj sedmičnoj emisiji govorimo o genocidu u Srebrenici iz ugla preživjelih, ali i njihove budućnosti. Bavit ćemo se i zločinima iz perspektive umjetnosti. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Sud u Hagu vratio optužbu za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština u optužnicu protiv Radovana Karadžića. Žrtve se nadaju pravdi.
Nijedan razumni presuditelj o činjenicama, uključujući dokaze o seksualnom nasilju i premlaćivanjima koja su uzrokovala teške tjelesne povrede, nije mogao zaključiti da su ti dokazi nedovoljni da se dokaže actus reus za genocid.
Ono što ova presuda donosi jeste mogućnost da se kroz postupak dokaže genocid i ostali 7 opština, što bi naravno na kraju imalo daleko veću satisfakciju za žrtve.
Na oružanju Bosni i Hercegovini. Koliko ga ima, kako je uskladišteno i kako ga uništiti?
Građani čuvaju od eksploziva, bombi, kalašnikova i snajpera i ostalog naoružanja koje svakako ne pripada tu iz olja i čak još malo težeg naoružanja.
Pred licem pravde.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala pod predsjedavanjem suca Teodora Merona vratilo je u optužnicu Radovanu Karadžiću, kojeg se tereti za najteže zločine, i optužbu za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština. Pretresno je vijeće ranijom odlukom navelo kako nema dovoljno dokaza koji bi mogli dovesti do osuđujuće presude, s čime se žalbeno vijeće nije složilo. O detaljima iz Haške sudnice informiše Goran Jungwirth.
Žalbeni suci su kao i raspravni ustanovili da je predočeno dovoljno dokaza da su snage bosanskih Srba vođene Karadžićom počinile progon, masovna ubojstva i istrebljenje u općinama gdje su preuzele vlast 92. godine. No složili su se i da nije dokazano da su pritom imale genocidnu namjeru. Predsjednik žalbenog vijeća Teodor Meron pojasnio je taj zaključak pravnom logikom, riječima sudskog prevoditelja.
Žalbeno vijeće konstatira da, iako je pretresno vijeće ocjenjivalo da li bi razumni presuditelj o činjenicama mogao zaključiti, citiram, da je značajni dio grupa bosanskih muslimana i ili bosanskih Hrvata kao takvih bio odabran za uništenje, kraj citata, njegovi nalazi po tom pitanju odnose se ne na dovoljnost dokaza o ubistvima, kao dijelima koja čine obilježje genocida, nego na element genocidne namjere.
Iako u masovnim ubojstvima žalbeno vijeće nije vidjelo genocidnu namjeru srpskih snaga, u ostalom kao ni prvostupanjsko raspravno vijeće, vidjelo ju je u rasprostranjenom zatočavanju Hrvata i Bošnjaka u logorima. Tamo su naime svakodnevno i dugoročno izvrgavani sistematskoj torturi kako bi im se što više psihofizički naudilo. Nakon što je sudac Meron obrazložio da je odbačen osnov žalbe tužiteljstva o propustu raspravnog vijeća da uvidi veliki broj ubojstava kao genocidnu namjeru, objavio je kako je ona ipak postojala u vezi zlostavljanja u logorima.
Žalbeno vijeće naglašava da počinjenje pojedinačnih paradigmatskih djela ne dokazuje automatski da je došlo do aktusa reusa za genocid. Međutim, žalbeno vijeće smatra da nijedan razumni presuditelj o činjenicama, uključujući dokaze o seksualnom nasilju i premlaćivanjima koja su uzrokovala teške tjelesne povrede, nije mogao zaključiti da su ti dokazi nedovoljni da se dokaže actus reus za genocid u kontekstu pravila 98 bis pravilnika.
Žalbeno vijeće je također prihvatilo osnovu žalbe tužiteljstva o propustu raspravnog vijeća da uvidi genocidnu namjeru u govorima Karadžića i njegovih suradnika u udruženom zločinačkom poduhvatu stvaranja etnički čistih teritorija.
Ratko Mladić, komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, navodno izjavio, citat, meni je stalo da oni potpuno nestanu, kraj citata. Osim toga, prema izjavi Slobodana Miloševića, predsjednika Srbije, Momčilo Krajišnik, predsjednik Skupštine bosanskih Srba, želeo je, citat, da pobije sve muslimane i Hrvate, kraj citata.
Žalbeno vijeće je vratilo prvu točku za genocid u optužnicu protiv Karadžića, u kojoj se tereti po ukupno njih 11. Bivši vođa bosanskih Srba morat će se tako obraniti i od optužbi za taj zločin, kao i za genocid u Srebrenici, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Vraćanje prve tačke optužnice u predmet protiv Radovana Karadžića, odnosno činjenica da će mu se suditi za genocid u 7 opština, uliva nadu da bi na kraju suđenja pravda mogla biti zadovoljena. Vjeruju kako žrtve, tako i eksperti koji se godinama bave ovom tematikom. Slušamo Mariju Arnautović.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor ističe značaj odluke da se haškom optuženiku Radovanu Karadžiću sudi za genocid i u 7 opština koje su ranije izuzete iz optužnice. Također navodi da su zlostavljanja u logorima pokazatelj genocidne namjere.
Zatočavanje i stavljanje u nehumane uslove života kao jedan od načina uništenja grupe po etničkoj ili vjerskoj pripadnosti, to je bio slučaj u Prijedoru i ovim mjestima. Pogotovo je Prijedor i ovaj dio Bosne i Hercegovine i Sanski most i Ključ i druga mjesta koja su bila poznata po tim velikim i masovnim mjestima zatočenja u mučilištima, da je u stvari to i najveći dio dokaza je upravo iz ovog područja. Nažalost je to tako, ali evo i na neki način nam je drago da smo poslužili tužilaštvu da se ponovo sudi i za genocid.
Murat Ahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Onaj ko je radio na prikupljanju činjenica i dokaza na prostoru Bosne i Hercegovine zna da ne samo u tim opštinama, već na prostoru koje je kontrolisala tada vojska i policija Republike Srpske na svim tim opštinama počinjen genocid. Međutim, ono što ova presuda donosi jeste mogućnost da se kroz postupak dokaže genocid i ostali 7 opština, što bi naravno na kraju imalo daleko veću satisfakciju za žrtve u odnosu na dosadašnjem. Ali opet, kažem, sve ovo treba prihvatiti sa rezervom.
Srebrenica je bila posljednja faza genocida u Bosni i Hercegovini, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača, te bi bilo u najmanju ruku nepravedno da se optužnica ne bavi i sa navedenim opštinama.
Najmasovnija ubistva se dešavaju u 92. godine i to u jednom zgusnutom periodu od 4 mjeseca, od aprila do septembra, kada se u nekoliko gradova, dakle u istom vremenskom periodu, na širokom prostoru dešavaju masovna ubistva, masovni progoni, silovanje itd. Dakle, ta genocidna namjera se kroz to iščitava i mislim da je žalbeno vijeće zapravo na odgovarajući način postupilo i tu taj dio optužnice će se raditi sastavni dio optužnice i u dokaznom postupku ja mislim da ćemo mi imati priliku da još jednom tu priču o genocidu dokazujemo na jedan mnogo kvalitetniji način.
Također ono što je bitno jeste i da je predsjedavajući sudija žalbenog vijeća tribunala Teodor Meron pomenuo i javne istupe Radovana Karadžića u kojima je jasno vidljiva namjera da se uništi dio nesrpskog stanovništva sa područja koji su kontrolisali Srbi, navodi Tokača.
To mi je vrlo drago što je u obrazloženju se našlo gdje on dakle izričito svojim političkim nastupima govori o toj svojoj namjeri da se Bošnjaci i tamo u dijelovima Hrvatine uklapaju u taj njegov plan, potpuno eksterminiraju, dakle da se unište kao specifična etnička grupa.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, smatra kako bi ovo mogao biti i prvi korak koji bi doveo do presude za genocid i na drugim područjima Bosne i Hercegovine osim Srebrenice.
Imamo mi među presudu Miloševiću, o toj među presudi se malo govori. U toj među presudi su bile opštine Prijedor, to je bilo Sanski most, to je bilo Brčko, Ključ, Foča, dakle u ovim svim opštinama već je donesena presuda, među presuda da se tamo dogodio genocid. Ja vjerujem da će u daljem postupku i u konačnici ipak biti izrečena presuda za genocid. Ovdje posebno mislim na Prijedor.
Refik Hožić, dugogodišnji saradnik tribunala, a danas direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, navodi kako ipak treba biti oprezan sa predviđanjima, ali ističe da ono što je rečeno može poslužiti kao baza da se u Bosni i Hercegovini prihvate činjenice.
To ni na koji način ne znači da će u konačnoj presudi to biti zagarantovano, presuđeno da se u stvari dogodilo. Ovdje se radi jednostavno o tome da su sudije utvrdile da postoji dovoljno dokaza koji su do sada izneseni da indiciraju da su se u tim opštinama dogodili zločini koji bi mogli da budu genocid, a tek je na odbrani da dovede u pitanje te dokaze. Međutim, kada se radi o priznanju da se genocid u stvari desio u tim opštinama i suočavanju sa tim činjenicama, mislim da smo mi još uvijek daleko od toga, naročito u tim samim sredinama.
Karadžiću će se tako suditi za genocid u opštinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik. U narednom periodu moraće dokazivati da sa svojim saradnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu nije dijelio genocidnu namjeru uništenja Muslimana i Hrvata sa ovih područja. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na dan kad su optužbe za genocid i u drugim opštinama vraćene u optužnicu Radovanu Karadžiću kojem se sudi za genocid u Srebrenici, obilježena je 18. godišnjica ovog zločina. Priču iz Srebrenice donosi Tina Jelin Dizdar.
Da je preživjela genocid u Srebrenici, beba Have i Hajrudina Muhića ovog jula bi slavila 18. rođendan. Majka Hava, koja sada živi u Francuskoj, kroz suze se sjeća 1995. godine. Fatima, kako je majka Hava željela da se zove, umrla je ubrzo nakon rođenja. Ukopana je nedaleko od oca Hajrudina, dvojice Amidža i djeda.
Da li je bilo živo, da li je, ja ne znam, ja ga nisam vidjela. Oni su rekli da je mrtvo, oni su odnijeli, da su mi bar dali mrtvo da ga vidi. Možda bi mi bilo lakše.
Druga beba, Mediha Ismete Vejzović, uspjela je preživjeti. Na 18. godišnjicu genocida posjetila je Potočare i mezar svog oca, koji nije dočekao rođenje svoje djevojčice. Majka Ismeta kaže.
I za nja je njegova riječ bila meni, nije znao da ću roditi Medihu tad. Ismeta, čuvaj nam djecu i vidimo se ako buda u tu.
Fedile Efendić ranije je ukopala muža i jednog sina. Ovog 11. jula ukopala i drugog sina, Fejzu, koji je imao svega 16 godina kada je ubijen.
Znam da moje dijete nije nikome nanijelo nikakvu nepravdi. Bio učenik, išao u školu, bio dobar učenik, odličan i... Vasa sam imala posvijeste, ma što bi njega ubilo, nije ni zašto kriv. Tako da sam živjela u nekoj dugo u neizvjesnosti nade. Kad su mi javili da su našli nešto malo skeleta od nogu, nečitave noge, to je bilo šokantno.
16 godina imao je i Meho Kapetanović, kada je odveden iz izbjegličkog kampa u Potočarima, gdje je stigao iz Višegrada. Njegova tetka Sahija, koja ga je odgojila sa suprugom Nedžadom, kaže.
Samo moj muž i moj sin, niko drugi nije ostao živ. Znači, njegova trojica Amidži, otac, od brata mu sin, brat. Znači, samo moj muž od korijena te porodice ostao.
Kapetanović.
Svi su pobijeni.
Nedžad Kapetanović, Sahin muž, prisjeća se tog vremena.
Bio je Milan Lukić,
koji je došao specijalno iz Višegrada, je došao ovdje u Srebrenicu i našao je moga oca pošto ga je poznao i rekao da se odvoje Višegrađani posebno, da im neće ništa biti. Međutim, mamu mu je povjerovao, odvojili se neki ljudi koji je poznavalo, odvojili se i koji su odvojili, nismo im došli. A oni koji nisu se odvojili u taj autobus, oni su prešli. I oca smo našli pretošle godine, a mali me je odveden prije na noć nego što je odveden otac.
Bračni par Kapetanović vratio se nakon rata u Višegrad. 18 godina nakon genocida i srebreničke tragedije.
Vratim se u Višegrad, ima tamo komšija prvi, selo Rijeka, Srbi, i on je ne mrzi, mi dolazimo na drugi, slazimo se i ne mogu mrzit nikako, jer ne znam da li on to radi, ni radi.
Teška sjećanja ne blijede, ali mora se živjeti. Fadila Efendić odlučila je ostati u Srebrenici.
Na zemaljskoj kugli nema mjesta gdje meni je mogla popunjavati da bi meni mogla biti bolje negdje nego u mojim potičarima u mojoj kući. Ja sam tu našla smiraj svoje duši i žao mi je ljudi koji nisu u Srebrenici, a i Srebrenici su. Ne vjerujem da im je lijepo. Imaju šta lijepo pojesti, popiti, ali zar se život svodi samo na hranu i neki provod dunjalučki?
U Potočarima je ovog jula ukopano 409 identificiranih žrtava srebreničkog genocida. Svaki tabut jedna je priča, svaka podjednako strašna i stravična. Krik i optužnica za zločine koji se ničim ne mogu opravdati. Sa program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
O ratnim stradanjima ćemo iz ugla umjetnosti. U Zavičajnom muzeju visokom otvorena je izložba masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, projekat Muzeja Sarajeva i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji je nastao prije nekoliko godina kada je Evropski parlament proglasio 11. juli Evropskim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Ivan Katavić.
Izložbu masovne grobnice u Bosni i Hercegovini čini 60 fotografija koje su nastale tijekom iskopavanja posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine. Fotografije na najbolji način oslikavaju situacije s kojima su se susretali članovi ekspertnog tima tokom ekshumacija, kaže fotograf Muhamed Mujkić, koji je i autor većine fotografija.
Ja sam htio na jedan izvjestan način da pokažem sa čim su se suočavali članovi ekipe prilikom takvog vrsta posla. To je bio jedan specifičan posao, on se radio, evo, Bosna i Hercegovina, ne znam da li se može ponijeti sa tim iskustvom, mislim da smo među prvim u svijetu koji imamo vanredno iskustvo u procesu ekshumacije.
Ideja za izložbu nastala je 2009. godine kada je Europski parlament proglasio 11. srpanj danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Iza ideje stoji Muzej Sarajeva i njegovi kustosi koji su tada željeli na svoj način obilježiti ovaj dan. Direktorica Muzeja Sarajeva Amra Mađarević.
Izložba je otvorena 2009. godine u Auli Vijećnice. 76 panoa sa iskopavanja sa radova s masovnih grobnica širom Bosne i Hercegovine je tada bilo prikazano uz jedan posebni muzički performans sa svjetlima predavanjima Amora Mašovića. Tada je izložbu u Vijećnici, trajala je mjesec dana, posjetio zaista nekoliko desetina hiljada ljudi, kako domaćih, tako i stranih.
Kroz ovu izložbu želi se sačuvati kultura sjećanja na ono što se dogodilo u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini, naglašava kustos Muzeja Sarajeva Moamer Šehović.
Važno je ponavljati zato što je ova izložba, ajde kažem, svojevrsni dokument kao te fotografije koji ukazuju na prošlost Bosni i Hercegovini koja je uvijek bila turbulentna i teška, da se ostavi kolektivno sjećanje generacijama sada koji dolaze, da znaju što se dešavalo, što se bilo, jer sve što se zapiše to će i ostati kao neki podsjetnik, dokument.
Doprinos za realizaciju izložbe dao je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj kolegijuma direktora instituta Amor Mašović kaže da su masovne grobnice u Bosni i Hercegovini prošlost, sadašnjost i budućnost. O ovoj temi važno je govoriti i kroz kulturu i umjetnost, dodaje Mašović.
Izgleda da, kako je to neko rekao, kultura, odnosno umjetnost, je osuđena da pamti, odnosno da nas podsjeća, da na neki način bude prvo sjećanje na događaje koji su nesumnjivo važni. Bez tog podsjećanja, bez suočavanja sa istinom, bez stizanja makar djelića pravdi, a rekao bi da izložbe, da galerije upravo i podstiču organe koji su nadležni da realizuju tu pravdu, da na neki način i oni svoj posao rade brže i da ga rade još bolje.
Izložba ima veliki značaj za grad Visoko jer se godinama iz ovog grada otpremaju posmrtni ostaci novo identificirani žrtava srebreničkog genocida, direktor Zavičajnog muzeja u Visokom Senad Hodović.
Treba biti tu kad se ti kamioni krenu i to je nešto što po meni prevazilazi mogućnost iskazivanja riječima, to treba osjetiti i vidjeti. Zavičajni muzej je učinio samo jednu malu stvar, a to je da podsjeti prije svega nas velike odrasle da veoma brzo zaboravljamo stvari i eventualno da kažemo i podsjetimo mlađu populaciju da trebaju biti puno bolji od nas i da im omogućimo da žive normalno, da ne prolaze ono kroz što smo mi prošli.
U Bosni i Hercegovini do sada je otkriveno 750 masovnih grobnica, a još uvijek se traga za 8000 osoba koje su evidentirane kao nestale. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za pitanja populacije, izbjeglica i migracija Ann Richard tokom posjete Bosni i Hercegovini ukazala je na važnost sjećanja na genocid, ali i na preživjele. Njena je poruka da se mora gledati u budućnost i učiti iz prošlosti. Slušamo Milada Obradovića.
Okupili smo se zbog jednog ozbiljnog razloga, kazala je pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za pitanja populacije, izbjeglice i migracije Ann Richard visokim državnim i entitetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih i domaćih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Govorila je dan prije odlaska u Srebrenicu.
Sutra ćemo u memorialnom centru u Potočarima odati počast za više od 8000 žrtava ubijenih u srebreničkom genocidu. Njihovim porodicama i onima koji su preživjeli prije 18 godina. Ali to je također vrijeme da pogledamo unaprijed. Čak i kada stojimo sa žrtvama i njihovim porodicama i sjećamo se onoga što se dogodilo u Srebrenici, moramo gledati u budućnost.
Ann Richard smatra da lekcije sa Balkana mogu animirati humanitarni rad danas, da trebaju pomoći da se bolje uoče znakovi upozorenja, spriječe zločini te poboljšaju sposobnosti davanja humanitarne pomoći i međunarodne zaštite. Navodi da je prošle godine na godišnjicu srebreničkog genocida američki predsjednik Barack Obama prepoznao ovaj izazov i poručio.
Ime Srebrenice bit će zauvijek vezano za jedan od najmračnijih događaja u 20. stoljeću i izražavamo naše trajno opredjeljenje da podržavamo njihove težnje za bolje sutra.
Da bi pomogli da se ostvare to bolje sutra, o kojem je govorio predsjednik Obama, vlada Sjedinjenih Američkih Država nastavit će davati podršku nastojanjima vlasti Bosne i Hercegovine da u potpunosti provedu aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma, naročito da osiguraju pravo svih građana Bosne i Hercegovine da se vrate svoje predratne domove.
Stanovnici Srebrenice kao i stanovnici Sarajeva, Goražda, Žepe i drugih bosansko-hercegovačkih gradova bili su u stvari taoci jedne strane. Manipulisalo se njihovim pravom da napuste grad ili da dobiju pomoć radi ratnih ciljeva srpskih snaga. Odluka da se zauzme Srebrenica, da se protiraju žene i djeca te da se pobiju muškarci predstavlja genocid koji je počinila oružana sila. To je svijetu pokazalo izazove koji se pojave pred humanitarnim agencijama i međunarodnim mirovnim misijama kada se suoče sa snagama koje planiraju genocid.
Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za pitanja populacije, izbjeglica i migracija Ann Richard podsjetila je u Sarajevu na jedinstven čin koji se desio prije 20 godina. U to vrijeme je Mina Jahić, Bošnjakina, primila u svoj dom mladog teškog ranjenog muslimana koji je nekako uspio pobjeći od interventnog voda. Sakrivala je ranjenog čovjeka, liječila ga i pomogla mu da pobjegne nakon mjesec dana. Mina Jahić te ratne dane nije zaboravila.
To Frida što sam ja spasila, došao je 14. juna 1992. godine. Pobjegao je sa strijeljana, paklanik, propast, jama. Morala dovoditi žene koje strane saljaju, ne može da spava, ne može da jede. Modar crn, jadan, ubijan, ispan koljena, noge, ovo sve, krv teče, sav krvav. I došao je do moje kuće. Ja sam ga uzela i držala sam 200 dana. Liječila ga, izliječila ga, premila ga i prešao je u Goražda. E, iz Goražda kad je mogao prijeći, prešao je za Sarajevo, onog je danas dan leži.
Mina je zbog onoga što je učinila mogla biti pogubljena, ali ona je uradila pravu stvar, moralnu stvar i inspirisala svoje susjede da čine isto. 2011. godine primila je priznanje od američke državne sekretarke zajedno s ostalim hrabrim ljudima koji su pomogli drugima, kaže Ann Richards, koja se također prisjeća i posjete Centru za liječenje žrtava torture u američkoj državi Minnesota.
Pitala sam doktoricu odakle su njeni pacijenti. Očekivala sam da će reći da su iz Konga ili Iraka. Ona je kazala samo jednom riječju, Srebrenica. Nakon toliko godina Bosanci koji su preživjeli Srebrenicu i dalje pate zbog ozbiljnih trauma uzrokovanih onim što su preživjeli.
Moramo učiti iz lekcija Srebrenice, upozorila je pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država za pitanja populacije izbjeglica i migracija Ann Richard. Među najvažnijim lekcijama jeste ona da međunarodna zajednica nije uspjela pružiti zaštitu mnogim ljudima koji su ubijeni, napominje Ann Richards, kada su trebali našu podršku. Za program Pred licem pravde, Milano Bradović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Zakopano protivoklopno naoružanje pronađeno u Tešnju otkriva strašnu istinu o tome kako se u Bosni i Hercegovini ne zna koliko je naoružanja ostalo iz proteklog rata, ali nigdje je. U posljednjem se slučaju oružje povezuje i sa ratnim zločinima počinjenim na ovom području, te ukazuje na činjenicu da je sakriveno po nečijem nalogu. Ni oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju ažurirane spiskove o količinama starog naoružanja u svojim skladištima. Nepoznanica je koliko se oružje nalazi u posjedu građana. Procjenjuje se da ga ima svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine. Arnes Grbešić.
Koliko u Bosni i Hercegovini ima viškova oružja koji trebaju biti uništeni jer nisu u skladu sa standardima NATO saveza i dalje nije poznato. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerija Hosmić očekuje da će popis takvog oružja koje se nalazi u magacinima oružanih snaga BiH biti završen u narednih nekoliko mjeseci.
Do kraja ove godine očekujemo da ćemo uz pomoć nekih međunarodnih organizacija NATO pakta uraditi valjane popise, imati nakon potpuno jasnu situaciju.
Među zaostalim naoružanjem su i velike količine mina, minsko-eksplozivnih sredstava i municije koje su zbog starosti nepouzdane za čuvanje. Ministar Osmić kaže da je njihovo uništavanje dijelom predviđeno u naredne 2,5 godine kroz projekat Explode, za čije će finansiranje Evropska unija izdvojiti oko 3.800.000 eura.
Naravno, Bosna i Hercegovina ima problem, a Ministarstvo odbrane je zatražilo pomoć Evropske unije i dobilo ga vrlo brzo. Evropska unija u saradnji sa OSCE-om i UNDP-om organizovalo ovo uništenje.
Tokom realizacije ovog projekta trebalo bi da bude uništeno oko 6.000 tona viškova oružja i nestabilne municije. Predstavnica misije OSCE u Bosni i Hercegovini Nina Soumalainen.
And we think this project is very important.
Prema našem viđenju projekat je izuzetno važan iz dva razloga. Prvi razlog podrazumijeva zaštitu građana koji stanovništva koji živi u blizini ovakvih lokacija, tako da radi njihove sigurnosti izuzetno je važno da se uništi takva municija i na oružanje. A drugi važan je razlog učešća u ovom projektu je činjenica da kroz realizaciju zapravo možemo spriječiti te neke potencijalne nestanke municije i na oružanja sa ovakvih lokacija kada one ne bi bile pod nadzorom i kontrolom.
S druge strane, ranije projekte uništavanja zaostalog oružja u Bosni i Hercegovini pratile su brojne kontroverze. U posljednjih nekoliko godina mediji u BiH izvještavali su o nestanku viškova oružja iz objekta oružanih snaga u Doboju, dok su pripadnice Državne agencije za istrage i zaštitu pronašli u skladištima bugojanske firme Binas gotovo 45.000 tromblona, bombi i avioraketa koje su trebale biti uništene. Nedavno je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog malverzacija prilikom uništavanja viškova naoružanja podiglo optužnicu protiv sadašnjeg bivšeg službenika Državnog ministarstva odbrane Šefika Hasanovića i Marija Šege i nekadašnjeg direktora bugojanskog preduzeća Binas Muhameda Gurbeta. Zbog navedenog postavlja se pitanje ko će kontrolisati realizaciju novog projekta Explode. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić o tome kaže.
Nadzor bit će vršen od svih ovih donatora koji će dati sredstva za uništavanje ovog viška, a isto tako nadzor će biti i od strane ministarstva odbrane dok toga što se nekad u nekakvim ranijim vremenima dešavalo i to da smo imali određene malverzacije po kojima sada radi tužilaštvo i sud.
I dok u Ministarstvu obrane BiH još uvijek nemaju precizne podatke o količinama viškova naoružanja u skladištima oružanih snaga, daleko je veća nepoznanica koliko je oružja zaostalog iz rata skriveno na području Bosne i Hercegovine. U blizini nekadašnje linije razdvajanja armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske u selu Kalošević u opštini Tešanj ovih dana je otkrivena veća količina zakopanog naoružanja. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Do sada je iskopana količina od više stotina komada minsko-eksplozivnih sredstava i ručnih bacača. Pretpostavlja se da se na ovom lokalitetu nalazi jako velika količina naoružanja minsko-eksplozivnih sredstava i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i SIPA nastavljaju istragu u pravcu utvrđivanja odgovornih osoba za ovo nezakonito skrivanje naoružanja.
A posljednje istraživanje urađeno tokom 2011. godine pokazalo je da skoro 1/5 građana Bosne i Hercegovine posjeduje neko od blizu 750.000 komada nelegalnog oružja, kaže jedan od autora istraživanja Denis Hažović iz Centra za sigurnosne studije.
Vidimo da građani čuvaju od eksploziva, bombi, kalašnjikova i snajpera i ostalog naoružanja koje svakako ne pripada tu, je to kažem iz olja i čak još malo težeg naoružanja.
Zbog toga se u Bosni i Hercegovini priprema nova akcija Žetva, tokom koje će građani imati priliku da bez krivičnih sankcija predaju oružje, što sada po važećim zakonskim propisima nije slučaj. Portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Kampanja za predaju i prikupljanje ilegalnog naoružanja trebala bi da se odvija u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine. Partner u ovoj akciji MUPRS bit će UNDP, a plan je da se paralelni procesi odvijaju i u Federaciji BiH.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.